En huldufólkstrú, var hún lítil þegar þú varst aðalestu?
Já, það var bara lítið á huldufólkstrú hér, sem hún eftir. Og var alveg tilhildi að því ég vissi til að menn sagði það nokk svo leiðis.
Nei. Átti það nokkra bústæði hérna í greininni?
Það held ég væri lítið það, ég man ekki eftir því. Það verið sagt það nú lítið hér þess óttar eins og hann sunnst að háar klappir og stóra steina sem að talið að sé hafi búið í.
Já, já.